Ve studiu dvojky vše připraveno, červené světýlko na stole se rozsvítilo a u mikrofonů se nadechují Jan Kovařík
a Jitka Novotná, hezký den.
Rádi bychom popřáli příjemný poslech příběhů z kalendáře, zejména vám, milé dámy.
Promiň, ale na pány nemyslíš? Ti dnes nějak nejsou zváni, nebo co?
Pochopitelně, že jsou zváni, jako vždycky, jen se domnívám, že hrdina dnešního vydání bude o dost víc zajímat dámy.
Což zní jako docela účinná indicie.
No ale obávám se, že jako indicie by to mohlo být i matoucí. Tak já zkusím raději nějakou přesnější a výstižnější. Třeba dobrodruh a spisovatel.
Čímž si nám tedy významně zúžil okruh lidí, kteří zajímají především dámy.
No promiň, ale minimálně odpadli třeba výrobci parfémů a módní návrháři.
Dobře, to mohu uznat. Já zkusím ten okruh adeptů zúžit nadále a vyslovím indicii Don Giovanni.
No a já vás posunu už co nejblíže k cíli, když do třetice řeknu nápovědu geografickou. Duchcov.
Myslím, že mnohým posluchačkám je už jasné, o kom bude řeč, a také si říkám, kolik pánů asi právě vypnulo rozhlasový přijímač se slovy, tak tohle opravdu nemám zapotřebí a poslouchat to nebudu.
No, nemusí, ale mohou, co třeba pro inspiraci.
Je na čase, milé dámy, a upřímně věřím, že i pánové, je na čase odhalit identitu osobnosti připomínané v tomto vydání příběhů z kalendáře.
No, on ale za svého života asi nebyl vždycky spokojený, když byla jeho identita odhalena.
Nicméně dnes můžeme s klidným svědomím říci, že se budeme bavit o slavném svůdníkovi Giacomu Casanovovi.
Já bych rád zdůraznil nejen svůdníkovi. Především bude řeč o světoběžníkovi, tajném agentovi, svobodném zednáři a také o dobrodruhovi a spisovateli.
Jak ostatně u dvou posledně zmíněných slov naznačila první indicie, kterou jsme si tímto potvrdili. Co další dvě?
Duchcov, to je jednoduché, západočeské město se zámkem, na kterém Casanova trávil poslední roky svého života, ta je v pořádku.
A do třetice Don Giovanni, slavný svůdník, který se stal nesmrtelným díky opeře Wolfganga Amadea Mozarta. A já bych ráda upozornila, že v podobě indicie nebyl jen prvoplánovým odkazem na záletnické choutky.
To je pravda. Říká se totiž, že Mozart se s Casanovou osobně setkal a právě toto setkání prý bylo inspirací k tvorbě postavy Dona Giovanniho.
K setkání obou pánů mělo dojít v Praze na Malé Straně v Bretfeldovském paláci.
Tak moment, já jsem celkem v problematice pražských paláců zorientován, ale tohle jméno mi opravdu nic neříká.
No, on taky nepatří k nejslavnějším. Ostatně dnes se jedná o běžný činžovní dům, ale jeho fasáda vypráví v celé kráse příběh barokního domu zvaného U léta a zimy.
A kde pak ten dům najdeme?
V Nerudově ulici. Je to ten, který stojí na rohu Janského vršku.
No tak to Don Giovanni neměl daleko na premiéru.
Myslíš z Nerudovy ulice do Stavovského divadla, kde se to slavné první uvedení konalo?
Přesně tak, ale k tomu se dnes ještě v příbězích z kalendáře dostaneme. Nyní se od Dona Giovanniho raději postupně vrátíme zpátky ke Casanovovi. V dnešních příbězích z kalendáře kráčíme spolu s vámi ve stopách Giacoma Casanovi.
Kdybychom kráčeli v jeho stopách doslovně, musel by mít náš pořad tak řekněme 20 hodin a stejně by nám to nestačilo, protože bychom šli z Benátek přes Německo, Francii, Řecko, Turecko, Rusko, také Prahu.
To bychom museli kráčet letecky. Chápu, v případě dobrodruha, světoběžníka a místy i špiona, jakým byl Casanova, asi opravdu nemůžeme postupovat krok za krokem.
A co takhle slovo od slova? Tedy ano. Chci říci, že představíme Casanovu v jednotlivých jeho podobách.
To zní docela slibně. A aby naše povídání mělo pevné základy, podíváme se mu, tak říkajíc, nejdřív nikoli na zoubek, ale na geny, tedy vzhůru do Benátek.
Ano, odtud totiž vyplul na svou životní pouť jako Giacomo Girolamo Casanova 2. dubna roku 1725.
Z jaké byl rodiny ten náš hrdina?
Z takové, že byl pro umění přímo stvořen, předurčen. Považte, matka herečka, dva bratři malíři, sestra tanečnice, otec tanečník a herec.
Ten oficiální otec, myslíš?
Ano, říká se, že Casanovu splodil někdo z bohaté a vlivné rodiny Grimániu, která nad ním převzala opatrovnictví po otcově smrti.
No, vida z geny levobočka byl zjevně osudově předurčen ke svádění dam.
Je zajímavé, že s takovými geny nastoupil do církevního semináře, aby se stal knězem.
Ale ne, Casanova a kněz?
Však také jeho působení nemělo dlouhého trvání. Brzy byl ze semináře vyhozen, protože sváděl k nemravnostem další seminaristy. Byl vyloučen a krátce zadržen.
Základy vzdělanosti, kterou hojně celý život využíval, získal v Padově, kde se mu dostalo klasického vzdělání a studoval i filozofii a práva.
Jazykové vzdělání si pak doplnil v Paříži, kde se naučil francouzsky a v tomto jazyce také posléze napsal většinu svých děl. Především proto, že francouzština byla v dané době rozšířenější než italština. Casanova, světoběžník.
Ach tak, ty vyhlašuješ první z našich témat. No, proč ne? Ostatně už jsme zmínili Benátky, Padovu a Paříž.
V podstatě se dá říci, že nevynechal žádné zásadní město své doby. V Římě vstoupil do služeb kardinála, ale opět musel odejít pro nevhodné chování.
V Drážďanech, kde měl Casanova velkou část rodiny u divadla, se mu stala nemilá věc. Od jedné Maďarky dostal francouzskou nemoc.
No, to je úlovek hodný světoběžníka.
Ale no tak. Když se vyléčil, vyrazil do Prahy. Původně jen na 3 dny předat důležité psaní divadlu, ale díky hýřivému příteli se zdržel o trochu déle.
Poté se stal poručíkem gardy a připojil se k benátskému pluku na Korfu. Odtud odcestoval do Konstantinopole.
Tedy do dnešního Istanbulu, abychom si byli jistí při pohledu na mapu.
Důležitá byla i návštěva Lyonu, kde se stal svobodným zednářem.
Ve výčtu navštívených měst pochopitelně nemůže chybět Vídeň. Ostatně muž s tak dokonalými kontakty v nejvyšších kruzích nemohl chybět v samotném císařském městě.
No a nevynechal ani Moskvu, kde se setkal s carevnou Kateřinou II. Velikou.
V Polsku došlo dokonce na souboj s hrabětem Branickým, a to kvůli cti jedné benátské baleríny. V souboji byli oba pánové zraněni, ale oba naštěstí přežili.
Tady už by se asi hodilo ohlásit kapitolu Casanova dobrodruh.
No ano, ono už jen cestování samo o sobě bylo poměrně dobrodružné, zvlášť když celých 18 let putoval světem, protože se nemohl vrátit do Benátek, a to kvůli svému útěku z vězení.
O tom se ale zmíníme později, ku podivu v kapitole nadepsané Casanova literát.
Náš hrdina nějakou dobu nesměl ani do Paříže a do Francie vůbec, odtud jej nechal vyhnat Ludvík 15.
A to předtím pro francouzskou vládu prodával v Holandsku dluhopisy.
A tak zamířil do Španělska.
V Benátkách dostal roku 1774 milost, a to mimo jiné proto, že byl ochoten stát se špionem, nicméně nepříliš úspěšným.
Původem Ital, vzděláním filozof a trochu právník, jako spisovatel pragmatický frankofil. To vše už jsme stihli říci o hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře. Snažíme se tu dnes trochu zpestřit a rozostřit ten jednoznačný a zjednodušující obraz, který máme tendenci všichni vidět, když zazní jméno Casanova. Probrali jsme jeho rodinné předurčení k můzám všeho druhu, stručně zrekapitulovali vzdělání a chování a doložili jsme, že Giacomo byl nade vší pochybnost světoběžníkem, dobrodruhem a také člověkem se skvělými kontakty na panovnických dvorech tehdejší Evropy. A to nás pořád ty nejdůležitější kapitoly teprve čekají.
Ano, nadepsány jsou literát, milovník a Casanova a Mozart. Já tuším, která bude tou nejatraktivnější, a z ní tedy prozradím třeba to, že se hodláme věnovat tématu, čím Casanova okouzlová své oběti. To slovo kouzlo, kouzlení čáry, duchaření, to tady nezaznívá náhodou. Také ovšem podáme důkazy o tom, že Casanova byl ke svým milenkám dvorný, pozorný, takřka pečující. Takže i když je jeho milenecké konto nebývale vysoké, vždy dokázal se ctí dostat nejen nad pozemským očekáváním, ale i vpravdě pozemským závazkům.
Doposud jsme s Casanovou, hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, putovali po celém světě. Myslím, že je na čase se usadit.
Ano, trošku si vydechnout. Poslední roky svého života strávil ve službách Josefa Karla Eusebia z Waldštejna na zámku Duchcov.
Waldštejn jej zaměstnal jako knihovníka, ale myslím si, že moc dobře věděl, že se Casanova bude svému knihovnictví věnovat jen okrajově. Z Waldštejnovy strany šlo vlastně o jistou formu mecenášství.
Casanova se věnoval především psaní. Vytvořil mimo jiné i hru pro teplické divadlo.
Že si nedal pokoj, když předtím jiná jeho hra neuspěla v Paříži.
No zkrátka, když múza zavelí, spisovatel píše a věří ve svůj úspěch.
No, v ten úspěch Casanova věřil především u svého pětidílného, takřka až verneovského díla Ico Sameron.
O co šlo?
Jak píše podtitul, historie Eduarda a Alžběty, kteří strávili 81 let u megamikrů, původních obyvatel protokosmu vnitru naší zeměkoule, přeložená z angličtiny od Žaka Casanovy.
Tak úplně jsem tomu nerozuměla a teď mi nesedí to přeložená.
No to je běžná dobová praxe. Autor se často neuváděl, nebo se knize vymyslel nějaký původ odjinud. Nicméně o tom, že jde o jeho dílo, svědčilo hlavně to, jak moc věřil v jeho velikost a úspěch.
Sám se velmi staral o prodej Ico Sameronu a mezi objednavateli najdeme zvučná jména tehdejší šlechty. Ale literární úspěch se nekonal.
Jiné to bylo u titulu Historie útěku z olověných komor. Toto o poznání realističtější dílo popisuje Casanovův útěk z benátského vězení.
Já nejsem žádný technolog, ale mohu se zeptat, Benátčané stavěli vězení z olova?
Nikoli, ale střecha nad ním byla olověná, což v zimě způsobovalo velký chlad a v létě zase horko. A odtud se Casanovovi podařilo dobrodružně utéct. Jeho vyprávění o tom, ať už v ústním nebo později literárním podání, prý velmi bavilo soudobou společnost.
Stejně jako nás dodnes baví posmrtně vydaná historie mého života, plná vzpomínek na milenky, a že jich za ty roky bylo opravdu mnoho. A je to tady. Casanova milovník, téma, které rozhodně nemůžeme a nehodláme vynechat.
Ano a ještě jednou ano. Před Casanovou si žádná sukně nemohla být jistá.
Sklony ke svádění začal projevovat už v raném věku, skoro ve školce. První zkušenosti se ženami získal v domě benátského senátora Malipiera, který byl jeho mecenášem.
Nebýt Casanovových vzpomínek, historie mého života, většina dam by zůstala zcela zapomenuta, ale přeci jen se občas objevily i hrdinky výraznější.
Například jistá Henrietta.
No, spíše nejistá. Skutečné jméno jedné z největších lásek jeho života bohužel s jistotou neznáme a drby podporovat nebudeme, zvláště když se jednalo o dámu velmi vznešenou.
Do pařížské vysoké společnosti se Casanova dostal i díky bohaté a lehce extravagantní markýze Jeanne d'Urfey, kterou okouzlil jak svým vzhledem, tak znalostí magických rituálů. On byl totiž Casanova zdatný okultista a ezoterik.
V Londýně, který jsme kolegyně mimochodem zapomněli jmenovat ve výčtu navštívených měst, se zase zamiloval do Marianne de Charpion.
Jeho láska k mladé francouzské kurtizáně ho přivedla málem až k sebevraždě.
A v této souvislosti ještě jednou připomeňme dnes již zmíněný souboj kvůli benátské baleríně.
A když jsme u balerín a zpěvaček, tak kamkoliv Casanova přijel, většinou se velmi rychle dostal mezi divadelníky a především právě mezi divadelní dámy.
Jeho patrně poslední větší láskou byla prostá a nevzdělaná Francesca Buskíniová, s níž si po léta psal z Duchcova a za kterou celé roky platil nájem za byt, ve kterém spolužili předtím, než byl podruhé vyhnán z Benátek.
O tom, že Casanova nebyl žádný svůdník, co ženu odkopne hned, jak si s ní užije, svědčí i některé dochované dopisy.
Za všechny vybíráme jeden od jeho největší pařížské lásky, přezdívané Manon.
Je skutečností, že vaše láska slábne. Vůbec vás za to neobvinuji ze zločinu. Mám sama tisíc chyb, vím to. Přeji si, abyste již více nepochyboval o mé oddanosti k vaší osobě. Není třeba ještě mluvit s mou maminkou, nechme všemu volný a klidný průběh. Neprobouzejme kočku, která spí.
Pomalu se blížíme k závěru našeho povídání o Casanovovi a já myslím, že se ještě musíme podívat na pravdivost oné historky o setkání Mozarta a našeho hrdiny.
Ano, ta nás bude hodně zajímat. Pravdou je, že se tito dva svobodní zednáři setkali. Ale jestli Casanova nějak ovlivnil podobu Dona Giovanniho svým příkladem, to je těžké říci.
Ono, také jak z předchozího vyprávění v příbězích z kalendáře vyplynulo, byl Casanova spíše pravým opakem Dona Juana, který je předlohou Dona Giovanniho. Uznejte, zatímco Juan ženy jen využije a odkopne, ba dokonce se těší z jejich neštěstí, Casanova své milenky doslova hýčká.
Jednou se dokonce ujal i dívky, kterou odkopl jiný milenec, snad proto, že měla francouzskou nemoc, jak se říkalo, syfilidě.
Jestli se tedy spolu setkali Casanova s Mozartem v Bradfeldském paláci, který patřil k místům, kde se mimo jiné zednáři setkávali, nevíme, může to být i pouhá legenda.
Jisté je, že se zachovaly Casanovovi návrhy úprav libreta Dona Giovanniho, napsaného Lorencem da Ponte. A nutno uvést, že Casanova se s da Pontem moc dobře znal.
A také měl k libretu přístup. Ostatně bylo tištěno ve stejné tiskárně jako jeho knihy.
Legenda dokonce tvrdí, že měl Casanova podíl i na slavné historce s dopsáním předehry. Ale to už se pohybujeme spíše na hranici romantického vyprávění.
Počkej, máš na mysli tu známou historku, jak Mozarta zavřeli na Bertramce a nechtěli ho pustit, dokud nedopíše předehru?
Ano, ale ať už jde o pravdu či fantazii, je to každopádně velmi půvabný příběh. Tak poslouchej, zbývaly prý dva dny do premiéry a tím pádem den do poslední zkoušky. Na Bertramce bylo veselo a společnost se chystala pokračovat ve veselí v Praze, aby měl Mozart klid na dopsání předehry.
No a ten ovšem hlásil, že předehra je přeci hotová. Nakonec ale uznal, že on tím myslí jen skladbu ve své hlavě.
Jenomže takové notičky jsou muzikantům jaksi k ničemu ty v hlavě skladatelově. A tak lstí vlákali Mozarta do místnosti, kde ho zamkli. Oknem mu dali vše potřebné, tedy svíce, jídlo, pití.
Také prý nočník a odjeli do Prahy.
Jediný Casanova prý pochopil, co génius potřebuje ke své tvorbě. Svobodu přece. A tak, když společnost odjela, ozvalo se cvaknutí klíče v zámku.
Mozart, který byl do té chvíle rozhodnut, že na truc nic nenapíše, prý poděkoval Casanovovi za možnost jet za zábavou a pak usedl a předehru napsal. Na závěr příběhu z kalendáře bývá zvykem vybrat nějaký citát. Ale přestože sám Casanova napsal mnohé zajímavé myšlenky o světě i sobě samém, scénárista dnešního dílu Filip Jan Zvolský navrhuje vybrat pár vět, které o něm v jeho stáří napsal polní maršál kníže de Ligne.
Tak citujeme. Má plnou hlavu žen a zvláště mladých dívek. Nemohou se z ní dostat, aby odešli jinam. Toho zlobí, tomu způsobuje hněv vůči krásnému pohlaví, vůči sobě, nebi a přírodě.
Za to všechno se mstí na všem, co se dá jíst a pít. Poněvadž už nemůže být bohem v zahradách, satyrem v lesích, je vlkem u prostřeného stolu.
Ničemu nedává milost, vesele začíná a smutně končí a je zoufalý, když nemůže začít znovu.
Jestliže využil někdy své převahy nad některými hlupáky, muži i ženami, aby se obohatil, bylo to proto, aby obšťastnil ty, kteří ho obklopovali.
Konec citace. No, trochu složitě řečeno.
No tak dobrá. Tak zvolím jednodušší a možná nejvýstižnější popis Giacoma Cassanovi z úst samotného Voltaira. Zábavný lidský druh.
Přesně takový, jaký s gustem probíráme v příbězích z kalendáře. Tak zase brzy, naslyšenou.
Mějte se moc hezky.